Ахмед Вәлиеваны тыңлады. Хош халыгара конференциясы кунаклары таралганда Казанга мусульман яшьләре җыела башлады. Оештыручылар сүзләренчә, быел мусульман яшьләре фестивалендә Русиянең 30-га якын төбәгеннән вәкилләр катнашачак. Шунда ук төбәгара мусульман яшьләре оешмасын булдыру мәсьәләсе дә тикшереләчәк. Тулырак итеп Ләйсән Фәтхетдинованы тыңлыйк.
Мусульман яшьләре фестивалының максаты төрле төбәкләрдә яшәүче мусульман яшьләрен берләштерү һәм алар арасында үзара хезмәттәшлекне арттыру. Шулай ук мусульман яшьләренең активлыгын арттыру һәм белемгә омтылышын көчәйтү.
Вот уже на протяжении 5 лет традиционно это мероприятие проводится в Татарстане.
Инде 5 ел дәвамында бу чара гадәти рәвештә үтә. Минемчә, фестиваль мусульман яшьләренең үз сораулары һәм проблемаларын тикшерерлек, шул хакта фикер алышырлык мәйдан булды. Ди Татарстан Республикасы Президентының дини берләшмәләр белән үзара хезмәттәшлек идарәсе рәисе Марат Гатин. Фестивальны яшьләр эшләре, спорт һәм туризм министрлыгы, Татарстан мусульманнарының диния нәзарәте, Татар федераль милли мәдәни автономиясе, Русия ислам университеты һәм Идел яшьләр үзәге оештыра. Мусульман яшьләре фестивале программында Русия мусульманнары өчен әһәмиятле мәсьәләләрне тикшерүгә юнәтелгән түгәрәк өстәлләр, семинарлар, лекцияләр, ислам буенча гамәли дәресләр һәм бәйгеләр, Татарстан һәм Русиянең күренекле дин әһелләре белән очрашу әңгәмәләр, төрле экскурсияләр каралган. Шулай ук фестивальнең көндәлек газета чыгачак, хәләл ризык, мусульман фильмнарын карау булачак. Фестиваль кысаларында мусульман яшьләре иҗтимагый оешмасының җыелышы үтәчәк. Вәлиулла хәзрәт Якупов фестивальнең үткәрелү формасы мусульман яшьләре өчен уңышлы дип белдерде. Биредә яңа уңышлар белән таныштыру да, тәҗрибә уртаклашу да булуын билгеләп үтте ул.
Шушы яшьләр фестивальләренә башлар күтәрү булды. Ул вакыттагы Канавал Фәхәнде исеменә чыккан иде. Менә шундый игелекле башланышлар күрсәтү шундый мөселман яшьләренә игътибар итү, аның язмышына да бәрәкәтле нәтиҗә ясады. Хәзер Канавал буенча Россия Федерациясының юстиция министры булып тора. Менә ул башлаган эш аларга шөкер дәвам итә. Менә 5 ел без сезнең белән шаһитбыз. Менә бу фестивальләр төрле форматта узды. Һәм һәр кайсы зур позитив нәтиҗә бирәйде. Менә шул фестивальдә катнашучылар килеп Татарстан тәҗрибәсе белән, Татарстанның нык үскән мусульман инфраструктурасы белән танышып, үз регионнарында да менә безнең тәҗрибәне башлап җибәреп таратучылар бар. Менә без интернет торыннан да күрәбез, күп регионнарда бездәгедәй эш башлаган яшьләр төркемнәре эшләве һәм менә бу тәҗрибә үрнәкләрен күчерү безне бик сөендерә. Менә хәзер быелдан башлап менә шул 5 ел дәвамында биредә тәҗрибә уртаклашып киткән яшьләр инде тернәкләнеп үз регионнарына ныгып килә. Күп регионнарда хәзер яшьләр уюшып үзләренең менә мусульман яшьләренең специфик мәнфәәтләрен яклый торган, канәгатьләндерә торган оешмаларны хасил иттеләр. Менә хәзер безнең фаразлавыбызча, әзерләнүебезчә, инде менә шушы фестиваль нәтиҗәсе буларак регионара мусульман яшьләре оешмасы тәсдик иттеләр, аның составлары расланып китәбез. Һәм бу инде киләчәктә бу Россия Федерациясе дәрәҗәсендә дә мусульман яшьләренең хәрәкәте рәсми рәвештә калыпланыр дигән өмет килә.
Ди Диния нәзарәтенең мәгариф бүлеге җитәкчесе Вәлиулла хәзрәт Якупов. Татар федераль милли мәдәни автономиясе хезмәткәре Алсу Хәбибуллина фестивальнең Татарстаннан читтә яшәүчеләр өчен бигрәк тә мөһим булуын билгеләп үтте.
Чит төбәкләрдә безнең илләрне саклап кала торган төп фактор бу дин. Алар күбесе менә шул ислам динен дә булганда, ислам динен хөрмәт иткәнгә һәм әлеге дин тараптарлары булганга күрә үзләренең милләтләренә сафат киләләр күбесе. Һәм шуңа күрә безнең төбәкләрдәге мөселман яшьләрен әлеге фестивальгә чәлеп иттем. Һәм аларның киләчәктә мөселман яшьләре иҗтимагый оешмасы составына кертү бу бик кирәк безнең өчен. Менә быелгы фестивальдә әйтергә кирәк 4 yıl oldu yıllarlara qaraganda da bu festivalning qulaşlarını kengeyişdi. Nəticə kerak bu yıl festivalda 30-ga yaqın şirkətdən yaş müsəlmanlar qatnaşacaq. Onda məsələn Yaroslav ölkəsi, İvan Voliyanovsk, Şiləbi, Şuvaşov, Murti, Tümen, Sverdlovsk, Saratov, Tolyatti, Samara һәм башка бик күп өлкәләр. Бик активлар әйтеп китәргә мөмкин. Мәскәү шәһәр һәм Мәскәү өлкәсе, Шуваш Мәдәният Республикасы. Бердән яшәр ел саен битләп катнашалар. Һәм фестиваль эшендә үзләренең зур эшләрен күрсәтәләр дип әйтер идем. Һәм шулай ук бу ел беренче тапкыр катнаша торган өлкәләр дә бар. Мәсәлән, Ярослав өлкәсе. Алар үзләре теләп, үзләре яшьләрне бергә җибәреп, үзләренең эшләрен кертергә телиләр.
Диде Алсу Хабибуллина. Бу елга кадәр мөселман яшьләре фестивале Болгарда үтә иде. Быел исә төп урын үзгәрде. Фестиваль Казанда урнашкан Регина кунакханасында үтәчәк. Идел яшьләре үзәгендә директор вазифаларын башкаручы Ләйсән Тухватуллина фестиваль Казанда үткәч, яшьләргә килеп урнашу да кулайрак, Казанны күрсәтү, укытучы, лекторларга килү дә уңайлырак булуын билгеләп үтте. Фестиваль кысаларында мәрхәмәт акциясен уздыру, яшьләрнең балалар йортына, Сөләйман мәчетенә һәм Иске Татар зиратына баруы да каралган.
Ләйсән Фәтхетдинова булды. Мөселман яшьләре фестивалының тантаналы ачылышы 11 июль көнне Кыл Шәриф мәчетендә узачак.